Det veldig flott å være her. Vi var ute i god tid, var her tidlig. Og da sier Oddvin at det, siden det vinterferie, så det ikke sikkert det kommer så mange, sa han. Men vi har møte for de som kommer. Og det ble vi enige om begge to. Selvfølgelig har vi møte for de som kommer. Og vi vil ikke tape inspirasjon. Inspirasjon er i Herren. Så vi vil også, ikke sant, om det var få, så vil vi være like frimodige. Men det er jo veldig flott å se så mange. Så takk at dere kom her, og takk for velkomst, Oddvin. Dere har forresten en fantastisk flott pastor. Oddvin er en som... Så det er veldig flott å være sammen med deg, Oddvin, og at vi har hatt et vennskap i mange år, og det er kjempefint å være med og være sammen. Og ellers så er det jo fint å komme her og så få den informasjonen også, at nå skal dere utvide og bygge. Det var jo kjempeflott at det gikk slik at kommunen sa ja til byggeplanene, og da er det å sette i gang og gratulere og lykke til på alle måter. Jeg har med meg en bok. Jeg skal stå der ute når møtet er slutt. Så hvis du ønsker det, så kan du kjøpe den. Den heter «Den hellige ånd i vår tid». Jeg kan fortelle bakgrunnen for dette. I juni måned så var misjonskirkepastorer i den regionen som jeg er nå. Jeg er jo i Stavanger. Og da hadde vi et sånt predikantdag. Og vi var sammen. Og vi hadde god tid, og vi pratet og delte vårt hjerte. Og det som kom fram i den samtalen der, at det var rett og slett en lengsel som vi fortalte om. For flere av oss opplevde gudgitte ting på 90-tallet, og både før og efterpå, hvor vi opplevde at den hellige ånd var så sterkt til stede, at det preget oss, det gjorde noe med oss, og det gjorde noe med tjenesten, det gjorde noe med forsamlingene. Gud var sannelig til stede. Og så måtte vi bare si det, at det nå er en del år hvor nesten Guds forsamling har gått på et slags litt lavbluss. Det har liksom ikke vært slik som det kunne være. Vi har hatt gudstjenester, og vi har blitt veldig gode til å være relevante, ikke sant? Og ha en innpakning som gjør at det skal bli godt for alle å være til stede. Men så har vi kanskje savnet noe av det kraftfulle innholdet som vi skal ha, vi som er Guds folk, som har den hellige ånd i våre hjerter. Og det var en lengsel utifra det, og når jeg var der og snakket om det, så ble vi enige om det alle sammen, at vi så tilbake på noe som var rikt, og som ikke var akkurat på samme måten. Og så, mens jeg var der, så var det som om Gud sa til meg, «Sten, dette er noe som er aktuelt for hele landet vårt. Skriv bok», sa han. Jeg tror det var Helligånd som sa det. Skriv bok om dette. Fordi det er noe som vi må komme tilbake til. Det er noe som vi må få oppleve en ny. Det står at de blir atterfylt med den hellige ånd. Så det er noe som vi trenger å leve i, og la dette være livet vårt. At vi lever og vandrer i den hellige ånd. Og så har jeg jo et veldig godt forhold til forlagssjefen. Han er jo min gode venn, og jeg snakket med Svein Andersen. Ja, gå hit, sa han. Skriv en bok om den hellige ånd, for det er aktuelt, sa han. Og så kommer Jarle Valdemar til meg på under stevne i Sørensdal, og så sier Jarle, han er jo en veldig fremoverlent person, og så sier Jarle at «Sten, du lovte meg egentlig at vi skulle skrive en bok i sammen», sa han. «Ja, jeg gjorde det», sa jeg. «Ja, når skal det bli», sa han. «Ja, hvis du kan bli med på mitt prosjekt, så kan vi begynne nå», sa jeg. Og så fortalte jeg hva jeg hadde fått levende for meg. En bok om den hellige ånd, til inspirasjon i kristent liv og også i våre menigheter. Og da sier Jarle, jeg blir med på den, sa han. Og så ble vi enige da, og ble enige om hvilke kapitler og hvilket innhold må det være i en sånn bok. Og så efterpå så fordelte vi det oss to imellom. Og så ble det en bok som kom til LED, 23 Pinsevennens store lederkonferanse nå i januar. Da kom den, så den er jo helt fersk. En bok som vi da står sammen om, begge to. Så bakgrunnen er en lengsel. Og da ønsker jeg av hele mitt hjerte at vi skal få oppleve en fornyelse i våre menigheter. For det tror jeg mange steder i hvert fall, så trengs det. Så må jeg si, det er gripende å høre hva som nå har skjedd i USA. Tenk når det er bønnemøter som de ikke klarer å avslutte. Jeg mener, har du hørt på maken? Altså, problemet hos oss har vært sånn at kan vi ikke snart gjøre det slutt? Altså, at vi kan gå ut og gjøre noe annet. Her har de hatt bønnemøte døgn efter døgn på universitetet på det stedet. Og de har ikke klart å avslutte det, for det har vært en sånn lengsel. Og det er klart at det er ingen suggestjon som kan gjøre det. Det er liksom ikke kul nok musikk som kan gjøre det. Det er et nærvær av den hellige ånd. Og når den hellige ånd kommer så sterkt til stede, at de unge, de vet da hva de skal prioritere, da mener jeg det er lovende. Og jeg ber om, tenk om det kunne skje noe i vårt land igjen, hvor vi får oppleve at vi mister kontrollen fordi den hellige ånd tar over. Og så får den hellige ånd gjøre sin gjerning iblant oss. For den hellige ånd er den beste pedagogen. Den hellige ånd er den beste til å kommunisere. Vi trenger aldri være redd. Den hellige ånd gjør aldri noe uviselig. Det er det vi som kan gjøre. Men den hellige ånd gjør ikke noe uviselig. Den hellige ånd er den beste til å tale til hjertene, til å overbevise om synd, rettferdighet og dom. Det er den hellige ånds oppgave. Og så blir vi fulgt av den hellige ånd. Og så opplever vi det skjer noe her inne som gjør at vi blir endret. Ikke fra utsida, påtatthet, men det berører våre hjerter innenifra. Og så skjer det gode ting med oss. Jeg er sikker på at du har en lengsel du også. Du har kanskje hatt ting i ditt liv hvor du ser på at ja, jeg husker den perioden. Jeg tror det skal bli en tid hvor vi skal slippe å se tilbake og huske på perioder. Men vi skal få oppleve sannelig Herren er midt iblant oss. Hvor vi skal få oppleve at Herren tar tak i oss på nytt igjen og gjør sin gjerning som bare han kan. Det var litt om boka og litt om den hellige ånd også. Og så er det som er vår redning. Og det er jo slik at når det var en gammel pinsehøvding som sa det slik at når du har fått smaken på korn, sa han, da er du ikke fornøyd med halm. Og det er sant. Har du virkelig fått smaken på det ekte, da er du ikke fornøyd med det som er nesten ekte. Da vil du ha ekte vare. Da vil du ha det som tilfredsstiller din ånd. Og den hellige ånd er alltid relevant. Og den hellige ånd er midt iblant oss. Før jeg skal komme på og være konkret på talen min, så fikk jeg en telefon fra en journalist for bare 2-3 uker siden. En varslig journalist, bare for en varslig avis. Og så ville vedkommende et intervju med meg. Og så hadde hun fått tak i at jeg hadde skrevet en bok nettopp nå. Og så spør hun for det. Hun vil jo vite hva er den hellige ånd. Så spør hun meg, hvem er den hellige ånd? Og du vet når det er lett å fortelle det på et bedhus, ikke sant? Hvor vi er inne i det. Men å si til en journalist som ikke har den bakgrunnen, får du det spørsmålet, hvem er den hellige ånd? Så bare datt det ned i meg. Og så sa jeg, jo, det skal jeg si, sa jeg. Jeg var ikke så overbevisende, for jeg hadde med frukt og bevel, men hun måtte jo få inntrykk av at jeg var jo sikker, ikke sant? Jo, det skal jeg si, sa jeg denne. Den hellige ånd er kommunikasjonsrådgiveren til Gud og Jesus. Ja, men da forstår jeg det, sa hun. For en kommunikasjonsrådgiver vet jeg hva jeg gjør. Var det ikke det Jesus sa da? Han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Det er jo en helligånds oppgave det. Da er du virkelig en kommunikasjonsrådgiver. Og den hellige ånd er her på jorda. Og Gud og Jesus er jo i himmelen. Og så har den hellige ånd som oppgave å kommunisere, presentere og forkynne de gode nyheter til oss. Jeg skal si, den hellige ånd er en kommunikasjonsrådgiver av format. Og derfor merker vi bare det at når den hellige ånd gjør ting levende, da ser vi det. Da forstår vi det. Da blir det vidunderlig. Overskriften på min tale, det er egentlig Gud vil comeback. comeback, og jeg tror det har også med den hellige ånd å gjøre, så jeg skal, ikke sant? Kanskje skulle du oppleve et comeback. Ved at du får oppleve at den hellige ånd kommer på nytt i ditt liv og gjør vidunderlige ting. Men overskriften er Gud vil comeback. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men vi mennesker, vi elsker egentlig comeback. Særlig når noen som har vært våre favoritter eller noen som vi har sett opp til, kommer tilbake igjen. Har du merket det? Da blir du begeistret. Tenk, nå er han i farta igjen. Nå er han, ikke sant? Vi elsker comeback. Da skal jeg få det første bildet. Johaug, hun har fått en del spørsmål om dette herren. Om comeback. Og så sier hun det på sin måte. Jeg forstår ikke hvorfor alle gnåler om det. Men så sier hun, jeg lukker jo ikke helt døren for et comeback i skisporet. Så mange ville tenkt, tenk om hun kan gjøre et comeback, for det står ikke like godt til med jentene nå, som det gjorde bare for 1, 2 og 3 år siden. Men jeg tror ikke inderst inne jeg at hun vil gjøre et comeback. Men hun lar døra være åpen. Neste bilde. Maren Lundby. Tenk, hun ble kalt for årets navn på idrettsgallan som nettopp var. Og så sier hun, jeg bruker prisen som comeback-motivasjon. Det er tøft å være idrettsperson i å hoppe på ski. Jeg har aldri prøvd det, så jeg kan ikke snakke av egen erfaring. Men jeg har hørt at det må være veldig tøft å gå til topps i hopp og ski, for da skal du være så tynn. Du kan nesten ikke ha et gram for mye, for da vil det hindre deg i å nå lengst mulig. Så Karen Lundby, hun var ærlig og sa, jeg klarer ikke å leve så slankt som det egentlig forventes for å kunne hoppe så langt som man gjør. Og så har hun vært ærlig på det. Hun sa, jeg har slitet med vekta. Så har hun selvfølgelig fått stor sympati. For hvem sliter ikke med vekta, kjære venner? Så alle forstår jo at, velkommen i klubben. Men det var jo bare så alvorlig for henne, for det gikk så utover hennes bragd. Men så sier hun, denne prisen som hun nå har fått, skal motivere henne til å komme tilbake. Og så har jeg det siste bildet som kommer nå. Det er send. Er ikke det flott? Amen. For vi måtte ha det beste til slutt, vet du. Det er jo stigning. Det andre er jo bare idrett. Men det send gjør comeback. Det står at nå vil de samle tusenvis av unge i norske byer. Tenk på hva som skjedde sist sommer. Var det noen her som var der? Å, fantastisk. Vi må klappe for de som var der. Det ble sagt at det var ca. 9000 til stede den dagen. Hvor det var samlet alle disse troppene. Hva heter arenaen? Telenor. Jeg har rota sagt for Fornebu, men det er Telenor Arena. 9000 mennesker. Det kom busslast, det kom mennesker fra hele landet som var til stede, og det har fått gode ringvirkninger. Det er mange allerede som har gått ut i misjonens tjeneste som et resultat av dette. Og så sier de, det er jo ikke det beste å samles bare på ett sted. Så nå vil de gjøre comeback. Nå vil de spre det svære som var på Telenor Arena til 9000. De vil spre det på flere byer. Og jeg er jo veldig glad for at Stavanger er en av byene hvor det skal være. Og de kaller det for comeback. Vet du hva? Det skjer noe blant de unge i dag. Og jeg håper du har fått det med deg. At ikke du er bare opptatt av din generasjon. Det skjer noe blant de unge i dag. De vil ta troen på alvor. Og de vil ta Jesus med seg ut i hverdagen. Og de brenner for Jesus. Og det er lenge siden det har vært så lovende som vi ser i dag. Hvor unge mennesker ønsker å gjøre en forskjell i sitt liv. Det er fantastisk. Og så må jeg nevne et comeback som jeg ikke har bilder av, men jeg må bare nevne det for. Det er forresten en idrettskar, det jo. Peter Northug. Jeg må si, jeg har alltid likt han. Og særlig at han har hatt et stikk til svensken har jo vært veldig bra. Ikke sant? Han har vært en sånn skikkelig moroklump. Og så har han vært så god. Husker du hva som skjedde i 2014? VG hadde et kjempebilde av bilen hans som ble krasjet. Snakker meg å breie det ut til hele norske folk. Han var nede for telling, promillekjøring, flykt fra åstedet. Han løy om hvem som var sjåfør. Og til slutt så måtte han komme med en full erkjennelse. Han la seg flat og sa, det er meg. Og jeg har levt slik som jeg ikke skulle leve den siste perioden. Og så skjedde dette tragiske. Og han gikk gjennom behandling. Han hadde en tøff periode etter sitt fall. Og mange av oss tenkte, kom han tilbake? Blir det noe comeback? Året efterpå, du, i 2015, var det VM på ski i Falun. Året efterpå, vet du hva? Det måtte være 10-årets comeback. Vet du hva? I det VM året efterpå tok han 4 VM-guld. Er det ikke fantastisk? Han kom tilbake etter en tragedie. Et comeback av en annen verden. Og nå skal du høre. Kan man gjøre comeback i idretten? Selv med moralske nederlag, så kan man enda mer gjøre comeback i Guds rike. Er du enig i det? Evangeliet er jo en ny start. Evangeliet forteller at det er muligheter for oss alle hvis vi søker hjelp der hjelpen er å finne. Evangeliet er et eneste stort comeback. Og kunne Northug få comeback, så er det ikke en sjel her som ikke kan få et comeback. Og Gud er interessert i det. Og nå skal jeg nevne noen få personer i Bibelen som gjorde comeback. For evangeliet slik. Tenk om vi bare fikk en sjanse, du. Jeg er veldig glad for at vi får sjanse på sjanse. Og problemet for Gud er ikke at vi gjør noe dumt. Vi får et problem hvis vi ikke reiser oss igjen og går til Gud. Men går du til Gud med din utfordring, ditt nederlag, hva det må være, så kan jeg garantere på Guds vilje, Guds side, at det finnes tilgivelse og en ny start. Slik er nemlig Gud. Den første jeg vil nevne som gjorde comeback, det måtte vel være, ikke den første, for mange før han, men den første jeg vil nevne, det er fra den mest kjente lignelsen som vi har i Bibelen. Det er lignelsen om den bortkomne sønnen. Hva skjedde med han? Jo, han brukte opp alt han hadde. Han hadde ingenting igjen. Og han tenker, jeg har på ingen måte noe mer fremtid. Han hadde totalt ødelagt for seg. Og så sier han, jeg vil gå hjem. Og han hadde ikke høye forventninger hva som ville møte han. Men han håpte at han i alle fall kunne få være en tjener blant tjenerne når han kommer hjem. Men når han er på vei, hadde ødelagt alt, så får han se en far som venter på han, og han har ventet på han mange ganger. Og endelig så får han se sønnen som nærmer seg. Og når faren får se, det er jo sønnen min, så står det at han løp han i møte, og han omfavnet han. Og det var ikke snakk om at, ja, nå skal du få en ansettelse, du skal få lov å jobbe her som en tjener. Nei, vet du hva? Det ble full comeback. Full comeback! Han kom tilbake som en sønn som ble innlemmet, og så fikk oppleve farens velsignelse og hjertelag og muligheter for fremtiden. Det var litt av et comeback. Det er en annen som er enda mer kjent i våre kretser, for vi kan mer identifiserer oss med han, det er Peter. Ja, det er vel få som har hatt, det er vel få som har vært en slik angrepsspiller, for å bruke det bildet i fotballen, som Peter. Han var en som var helt fremme, han skulle lage mål. Og de andre måtte liksom fore han, ikke sant? Han var der fremme. Som en skikkelig angrepsspiller. Og han benyttet seg av det. Og han var alltid så frimodig. Og sa store ting, for han trodde så godt om seg selv. Og han gjorde det på en ærlig måte. Og så vet vi, det er ingen i disippelflokken, unntatt Judas da, som falt slik som Peter falt. Han hadde virkelig dratt seg på, og derfor ble fallet så stort. Det ble så problematisk for han. Og så kan vi lese om i Johannes evangelium kapittel 21, hvor Jesus møter Peter og disiplene, og så kommer Jesus med det personlige nære spørsmålet. Du, Peter, elsker du meg mer enn de andre her? Og du skjønner da, da var han ikke så i angrep lenger. Da tenkte Peter, jeg har jo en erfaring, jeg har et liv, jeg har gjort ting som gjør at jeg har tatt lærdom. Og så sier Peter til slutt, Jesus, du vet alt. Men så sier han noe som er veldig viktig, og det var helt ærlig, men du vet at jeg har deg kjær. Og du skjønner det at folk kan gjøre dumme ting, folk kan ting, men de har jo ikke mistet sin kjærlighet til Jesus av den grunn. Det er bare det at ting har vært vanskelig, tatt for store ord, eller et eller annet, ikke sant? Men i hjertet vårt så, ja, det er vanskelig å gå ifra Jesus, som er så full av kjærlighet og godhet. Og det hadde jo ikke Peter gjort, så han bare tenker som så at jeg må bare legge alle kortene på bordet, du vet alt. Og i det ligger det, ikke sant, hans nederlag, hans bråkjekkhet og så videre. Men så vet du at jeg har det kjær. Vet du hva som skjer da? Peter får sitt comeback. Fikk du det med deg? Peter fikk sitt comeback. Og fra da av så var Peter reist opp til en ny og levende tjeneste, hvor han er den som får være med og bringe evangeliet videre. Og jeg synes det er veldig fint også holdningen til de andre disiplene. For hadde de vært kanskje som noen av oss, hadde vi sagt at Peter, brems deg litt nå. Du vet hva du har gjort før. Så kunne historien blitt brukt mot Peter. Vet du hva? Det var ingen som brukte historien til Peter mot Peter. Vet du hva de gjorde? De klappa for Peter. De bare sa til Peter, vær frimodig, stå på. Herren har tilgitt deg. Du er kommet inn i en ny og frisk tjeneste. Og den hadde han like til. Han flytta herifra. Peter fikk sitt comeback. Skulle jeg nevnt David i det gamle testamentet, salme 51. David falt. Hvis de skal være veldig menneskelig, så sier jeg, hvorfor står den historien? For David er jo så fantastisk. Hvorfor skal det stå for å på en måte dra han ned? Men vet du hva? Jeg er veldig glad for at han står her likevel. For det forteller at de Gud kan bruke, det er vanlige mennesker som også kan falle, som også kan gjøre dumme ting. Spørsmålet er bare, hva gjør vi efterpå? Hva gjør vi med det? Og i salme 51, så skal du bare lese de første versene, der adresserer David ingenting til de andre. Han snakker om min synd, mine overtredelser. Altså, det som han hadde gått på, det tar han frem i lyset, og han er ikke opptatt med de andre. Han har mer enn nok med seg selv. Og så sier han etter at han har virkelig tatt opp sin synd og sine svakheter og sitt problem. Så sier han efterpå, men Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd innen i meg. Og så får oppleve David der at Gud kaller han til comeback. Kom tilbake. Og så kommer David tilbake. Og tenk hva han har fått utrettet og vært med om. I 2. Timoteus 1, 5-7, så så snakker Paulus til sin unge medarbeider Timoteus. Det må ha skjedd noe med Timoteus siden Paulus sier det han sier. For det kan være perioder i vårt liv hvor vi ikke er lenger på høyden. Hvor vi er liksom ikke lenger i den fantastiske bekjennelsen og så alt det der, ikke sant? Det kan være ting som har gjort at vi er sårbare, vet du. Og så skjer det ting. Og så har Paulus så omsorg for Timoteus at han vil ikke at han skal avslutte sin tjeneste. Men hør hva han sier. 2. Timoteus 1,5-7. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor, Louise, og i din mor, Evnike. Og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Er ikke det fint? Men det kommer jo noe efterpå, som han sier efterpå. Men allerede på dette tidspunktet så vet Paulus, i den gutten der bor det stoff. I den gutten der så bor det veldige muligheter. Og ikke minst det gode han har fått som en arv gjennom familien sin. Derfor, sier han, vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Amen. Du skjønner, han fungerte ikke i nådegavene nå. Han hadde fått i og har fungert i det før, men nå var det blitt stillstand. Nå var det ting som kanskje hadde påvirket han, som gjorde at han hadde ikke den frimodigheten. Så sier Paulus, men jeg vet hva som bor i deg, jeg. Du skjønner, Herren vet hva som bor i oss. Og så sier han, opptenn den nådegave som du har fått, og vær frimodig, for Gud gav deg ikke motløsheten sånn, men han gav kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Jeg hørte en veldig flott illustrasjon. Det var to kristne i England som snakket sammen. Det er ikke lenge siden. Og de snakket om framtiden. Hvordan vil det gå i Europa? For de opplevde at kristendommen har gått så kraftig tilbake i Europa. Det er blitt så utvannet, det er blitt så sekularisert, ikke sant? Vi vet alt det som skjer i tiden. Og så sier den ene, for han synes at det var ikke mye lyspunkt, og så sier han det at jeg synes alt ser håpløst ut, jeg sa han. Og du vet, de snakket fra hjerte til hjerte, og de var ærlige, så sier han, jeg synes det ser håpløst ut, jeg sa den ene. Men vet du hva den andre kristne sa som var sammen med han? Han var for øvrig jøde. Og så sier han, ikke glem knoklene. Og så viste han til Esekiel 37. Ikke glem knoklene. For det vi leser om i Esekiel 37, der leser vi om de døde ben i dalen. Det var dødt overalt. Det var dødt overalt. De var spredt hulter til bulter. Der lå de døde ben. Så kommer Herren og sier, tal til de døde ben, at det skal bli liv. Og så plutselig så får profeten se et syn. Det kommer knoklene, og det kommer kjøtt på beina, og det kommer skinn over kjøttet. Og så skjer det noe dramatisk med det som var de døde ben i dalen. Men det var enda ikke liv i de, det var bare gjort i stand for det. Og så sier Herren, profeter på nytt til disse, at det skal komme livsånde i dette. Og så profeterer han på nytt, og da står det, da reiser det seg opp, og de blir som en stor hær som samler seg. Og du som kjenner den i Bibelen, det tror jeg er et av de sterke bildene på Israel. Og det som har skjedd, de døde ben har samlet seg, det har blitt en livskraftig, og de kommer tilbake. Men i tillegg til at dette er en profeti til Israel, og det som har skjedd der med det profetiske, så tror jeg det er en hilsen til Guds menighet i dag. Kanskje opplever vi det at det er litt dødt. Litt bein der og litt bein der, men det er ikke som det skulle være. Så det er som Herren sier, profeter over de døde ben i dalen. Det som på en måte ikke er optimalt, det er ikke akkurat som det skal være. Så det er det som Herren sier til oss i dag, ikke glem knoklene. Jeg mener, når Herren puste sitt åndskraft i det, så vokser det seg. Og jeg ser for meg, det er dette som må skje i dag. Du har ikke sjans til å vinne åndskampen i egen kraft. Du har ikke sjans til å vinne dette med moderne musikk eller hva det må være. Det kan bare skje ved Guds ånd. Men Guds ånd er så kraftig at virker den, så blir alt andre satt til side. For da er det, vi ønsker å drikke av ånden. Vi ønsker at ånden skal forme oss. Og jeg tror på, også her, at det kan skje et comeback. For vi har den hellige ånd. Du kan ikke være en kristen uten å ha den hellige ånd. Så er du en troende, så har du den hellige ånd. Du må aldri lure på det. Men det står at de blir atter fulgt av den hellige ånd. Og det står, bli fulgt av ånden. For det er så lett å bli fulgt med andre ting. Ting fra denne verden som gjør at vi mister fokuset. Som gjør at vi brenner for feil ting. Gud vil at vi skal brenne for mange ting, men spesielt for det som har med hans rike å gjøre. Jeg har lyst til bare å si det. Jeg tror Herren sier det. Reis deg, Guds menighet. Ta imot den vinden som skal komme ifra himmelen. Og fyll oss og gjør oss i stand. Og så skal vi få oppleve, jeg tror det beste ligger foran oss. Vi skal slippe å gå til 80-tallet og 90-tallet, hvor det var flotte ting. Jeg tror Herren ser jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Og da kommer det elver, vet du. Da kommer det strømmer. Og det skal gjøre noe med vårt liv. Det skal gjøre noe med våre forsamlinger. Og jeg håper inderlig, har du en lengsel? Eller er du bare fornøyd med det tradisjonelle? Det du liksom, eller har du en lengsel? Jeg tror mange av oss har en lengsel. Det starter der. Og så innvier vi oss, og søker vi Herren, og så er dette av bare nåde, ikke sant? Det er ikke noe vi kan fortjene oss til. Det er av bare nåde. Men det er så masse nåde, at det er nåde til hjelp i rett tid for oss alle. Ta imot den hellige ånd. Ta imot Guds kraft, og så skal du få oppleve til mer du bruker, til mer er det igjen. Og så vil Herren virkelig fornye oss. Amen. Herre, jeg bare ber om en utgydelse av den hellige ånd i våre liv. Takk at vi har fått den hellige ånd. Det er en gave, vi har fått det. Men vi ønsker så gjerne, Herre, at du skal fylle oss. Og kanskje det er noen her i formiddag som rett og slett må ha et comeback. Du må komme, Herre, som bare du kan. Men takk at du elsker comeback. Takk at du slår ikke hånden av oss. Du sier ikke at det, nei, nå er det over. Takk at hos deg så er det en åpen dør. Hos deg så er det nye muligheter. Og vi bare ber, tenn oss i brand, Herre. Vi ønsker at så mange skal bli frelst før du kommer igjen. Vi ønsker, Herre, at vi skal fortjene deg. Og at Guds rike skal gå fram. Og vi kan ikke dette i egen kraft. Men takk at du kommer. Og du fyller oss. Og du virker gjennom oss. Halleluja. Nå har ikke jeg snakket med deg, Oddvin, men vi kan sikkert gå over i et eftermøte, kan vi ikke det? Kan vi reise oss opp? Og de som har med lovsang. Pianisten er jo på plass, det er flott. Amen. Og så gjør vi det sånn at det er noen som ønsker forbønn. I Jesu navn skal vi be for deg. Jeg skal ikke være så kraftig da, altså. For vi skal behandle vår på en fin måte. Men du skjønner hva jeg mener. Vi skal få kraft i den hellige ånd kommer over oss. Dynamis. Som virkelig kan forandre og hjelpe oss og føre oss videre. Har du en lengsel, kan gjerne komme frem her, og så skal vi ta en stund, så ber vi for hverandre. Og så vet Herren om våre behov, og så er det en lengsel, så er det en gnist fra din side, og så kommer Herren med sin gnist, og så skjer det noe. Bli full av den hellige ånd. Kom og drikk. Kom i Guds nåde, kilde, og opplev at Herren er nok for oss alle.